คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กระทรวงการต่างประเทศไทยเร่งสื่อสารให้ทั่วโลกทราบหลังเชื่อมั่นว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซิดนีย์ขยายเวลาโดยสารรถไฟฟรีถึงเช้าวันเสาร์ชดเชยเหตุประท้วงหยุดงานนักเศรษฐศาสตร์คาดธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่31กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยกระทรวงการต่างประเทศไทยเร่งสื่อสารข้อมูลเชิงรุกให้ทั่วโลกรับทราบผ่านสถานทูตและกงสุลใหญ่หลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนางมราตรีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงการดำเนินการต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาว่าฝ่ายไทยมีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนรวมถึงประเทศผู้สังเกตการคือจีนและสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมการเจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียเพื่อแจ้งการละเมิดข้อหยุดยิงของกัมพูชาเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีหนังสืออีกฉบับถึงกัมพูชาโดยตรงด้วยนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการเพิ่มเติมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทุกรูปแบบทันทีและกลับมาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดในส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากการยิงของฝั่งกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ส่งหนังสือไปประท้วงที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอีกเพราะขณะนี้มีทหารไทยเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนายนอกจากนี้สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์และท่าทีของไทยให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่บิดเบือนและเข้าใจจุดยืนของไทยที่ต้องการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและกลับเข้าสู่การเจรจากับกัมพูชาบนพื้นฐานความจริงใจและสุจริตใจรวมไปถึงคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนก็ทำหน้าที่ชี้แจงจุดยืนของไทยในเวทีโลกที่ยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยซิดนีย์ขยายเวลาการเดินทางโดยรถไฟฟรีออกไปอีก1วันถึงเช้าวันเสาร์ซึ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์รถไฟและรถไฟใต้ดินในเมืองจะให้บริการฟรีเพื่อเป็นการชดเชยถึงผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในหลายเดือนข้อตกลงความร่วมมือระหว่างซิดนีย์เทรนและนิวเซาท์เวลส์เทรนลิงก์เอ็นเตอร์ไพรส์ฉบับใหม่ได้รับการตอบรับกับพนักงานรถไฟเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของรัฐและสหภาพแรงงานนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์จากสถาบันหลักคาดการว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางประจำเดือนสิงหาคมและจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้การคาดการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ออสเตรเลียมีอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนกว่าที่คาดการไว้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ทริมมีนหรือค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่งโดยจะเป็นการตัดข้อมูลสูงที่สุดและต่ำที่สุดออกไปซึ่งเป็นมาตรการวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนิยมใช้โดยมีผลค่าเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นการชะลอตัวลงมาจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังกล่าวชื่นชมผลการประชุมครั้งนี้พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับทาง Channel 9ว่าผลการประชุมครั้งนี้เป็นพัฒนาการที่ดีสะท้อนให้เห็นถึงความผ่อนคลายจากแรงกดดันด้านค่าของชีพที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนของชาวออสเตรเลียมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท74สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่1วันพรุ่งนี้เปิดท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสอะดิเลดเริ่มมีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์มีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาบริสเบนมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาดาร์วินมีโอกาสเกิดฝนและมีท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่31กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ